Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, prieteni! Sunt Florian Ristea și vă invit să rămâneți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune în cadrul căreia dezbatem o problemă interesantă a suferinței, o problemă spinoasă, delicată, tulburătoare, de care probabil și dumneavoastră sunteți interesați și, indiferent că ne ascultați la radio, ne priviți la televizor sau ne urmăriți pe internet, vă rog să o studiați personal și dumneavoastră această problemă, pentru că este una dintre cele mai delicate ale vieții cu care ne confruntăm în societate și în viața personală. De asemenea, dacă vă sunt de folos materialele pe care vi le sugerăm aici, ne-am bucura. De exemplu, cartea Enigma Suferinței o puteți avea dacă sunați la numărul 0740117072. Vom putea oferi gratis această carte. Numai să ne lăsați adresa și să ne spuneți unde să o trimitem. De asemenea, puteți să vă procurați personal ghidul de studiu al cărții lui Iov de la editura Viață și Sănătate sau de la orice biserică adventistă de care stați dumneavoastră mai aproape cu locuința. Împreună cu invitații noștri de astăzi vom dezbate despre omul și cel care l-a făcut. Le spun bun venit din nou celor trei invitați, domnul Adrian Costache,
mulțumesc.
Domnul Răzvan Cadar,
mulțumesc.
Și domnul Paul Costache.
Vă mulțumesc.
Așadar, continuăm analiza discursului lui Elifaz, care îi aduce lui Iov, cel suferind, un nou argument în susținerea tezei sale că Iov trebuie să fie vinovat de ceva așa încât el suferă. Nu există suferință fără o cauză morală din perspectiva lui Elifaz. Haideți să citim de la bun început, din capitolul 4, versetele 12 la 21, le putem citi integral și apoi să comentăm. Vă rog, domnule Răzvan, dacă sunteți pregătit sau...
Da. Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea a prins sunetele ușoare. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine. Tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor. Fii va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fii va el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu, nici în slujitorii săi, dacă greșește el greșeli chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. De dimineață până seara sunt zdrobiți, pierd pentru totdeauna și nimeni nu ține seama de ei. Li se taie firul vieții, mor și tot n-au căpătat înțelepciune.
Mulțumesc! De ce face Elifaz apel la o vedenie, la o viziune pentru a-și întări spusele?
Se pare că era sursa revelației lui. Este interesant, oamenii și astăzi folosesc tot felul de surse ale revelației și multe dintre ele sunt cu semnul întrebării. Primul semnal pe care am putea să-l tragem aici ar fi: nu tot ceea ce auzi este și adevărat neapărat.
Sigur. Nu tot ceea ce visezi este de la Dumnezeu.
În contextul lui Elifaz, da.
Sigur. Însă cum vi se pare cuvintele spuse de acest duh care a trecut pe lângă Elifaz, așa încât l-a înspăimântat pur și simplu și el spune că era un chip cu o înfățișare necunoscută, da? Ce fel de duh credeți că i-a șoptit lui Elifaz cuvintele respective? Și apoi vom comenta și mesajul de la acest duh.
Mesajul din spatele celui transmis în cuvinte este de fapt o nemulțumire pe care o are acest duh față de Dumnezeu. Cumva el este nemulțumit de atmosfera pe care Dumnezeu ar crea-o între îngeri, și anume o atmosferă în continuă tensiune, iar Dumnezeu este prezentat într-un fel în care stă și veghează pe supușii lui
și cum greșesc,
imediat să intervină și să pedepsească.
Bun, asta mă face să întreb ce fel de duh era acesta.
este ușor de dedus ce fel de duh este. Un duh nemulțumit.
Interesant, eufemismul dumneavoastră. Poate ne-l identificați dumneavoastră, domnule Răzvan sau domnule Paul Costache?
Eu cred că nu era un duh de la Dumnezeu. Atâta timp cât el atingea persoana lui Dumnezeu, nu era de la Dumnezeu. Și dacă ne gândim așa, dacă vedem în Vechiul Testament cam cum se prezenta o persoană de din partea lui Dumnezeu, mă gândesc chiar în dreptul profeților sau glasul lui Dumnezeu, totdeauna Dumnezeu are un mod deosebit în care El se prezintă. Eu sunt, Domnul a spus, Domnul a hotărât, ceea ce aici nu se vede și cu atât mai mult chiar atinge persoana lui Dumnezeu.
Bun, au mai fost și alți profeți care s-au înspăimântat de apariția îngerilor.
Corect, de apariția îngerilor, dar
conținutul mesajului cred că ne poate arăta deci, ce fel de duh era.
Dacă discutam cu o zi înainte despre, în lecțiunea care am avut-o cu ceva timp în urmă, că despre cuvântarea lui Elifaz și ce dorea el să spună despre Iov, el vine aici, de fapt, acest duh să-l întărească mai mult și mai mult să-l și ridice și să-i arate că ceea ce i-a spus lui Iov și cuvântarea lui este bună și că ceea ce spune este bine.
De asta o și face, nu?
Vă rog. Și atunci
textul poate fi luat și bun și rău. Adică și rău, dar și bun. Aș vrea să spun că totuși el exprimă niște adevăruri.
Evident.
Dar și aș vrea să privesc acest text dintr-o altă incidență din punct de vedere al lui Elifaz. Dacă Duhul ăsta i-a spus că niciun om nu este desăvârșit.
E un adevăr acesta, nu?
Un adevăr. Foarte clar și foarte categoric. Atunci tu de ce nu ești înțelegător și cu Iov? Face parte din aceeași categorie de oameni că niciunul nu este. Și așa cum Dumnezeu îi lasă pe toți ceilalți să trăiască și să fie bine, ce are ceva în plus cu Iov, din moment ce el face parte din aceeași categorie. Și tu de ce îl judeci pe acest Iov și îl tratezi cum îl tratezi, din moment ce toți sunt în aceeași situație. Adică aici se arată deja o inconsecvență logică a lui Elifaz, din punctul meu de vedere.
Da.
A doua chestiune, discursul acesta în problemele esențiale este asemănător cu niște alte adevăruri biblice puse. Adică faptul că suntem trecători, că suntem imperfecți, că nu există desăvârșire în noi ca și oameni păcătoși.
Că suntem slabi.
Că suntem slabi. Adică toate
putem fi zdrobiți într-o clipă.
Absolut. Și lucrul ăsta îl vedem întâmplându-se în fiecare zi. Este o realitate. Deci nu exprimă niște minciuni flagrante.
Dar sunteți într-un totul de acord cu toate afirmațiile acestui duh?
Nu, există niște nuanțe. E doar o chestiune de nuanță, pentru că și în Grădina Edenului tot o chestiune de nuanță a fost.
Sigur că da.
Aici este
adică
problema.
Adevărul amestecat
da.
Cu eroarea.
Da, și asta face ca el să devină extrem de periculos.
Mulțumesc.
Sunt două lucruri pe care le accentuează Elifaz. Duhul îi spune că Dumnezeu nu găsește adevăr și neprihănire la îngeri, ba le găsește și lor greșeli, de parcă Dumnezeu ar fi cel care stă și caută greșeli și chiar dacă găsește sau nu găsește, el trebuie să dovedească cumva că ei ar fi vinovați. Aceasta ar fi partea neadevărată din mesajul Duhului,
da.
Iar partea complet adevărată este faptul că omul este păcătos. Dintotdeauna adevărul a fost împletit cu minciuna și Elifaz, Duhul care vine la Elifaz și oferă această revelație, spune și adevăr. Problema este cum folosește Elifaz acest adevăr pe care îl spune Duhul și ce vrea să demonstreze cu el mai departe. El este un adevăr pe care l-a primit, dar scopul pe care îl are Elifaz este cu totul altul. El, folosind această revelație, un adevăr general valabil că omul este păcătos, el cu el vrea să-i demonstreze lui Iov că și el e păcătos și din cauza păcatelor lui îi se întâmplă ceea ce îi se întâmplă. Lucru care nu
deci
era
ca
neapărat
ciocat.
Rostit în revelație, dar este concluzia la care ajunge Elifaz pe baza acelui mesaj.
Deci folosește descoperirea respectivă, cu ghilimele de rigoare, descoperire, ca pe un ciocan pentru a lovi pe Iov și a-i spune, uite, este o autoritate aici,
îți
cine vorbește, da? Și din acest motiv ești greșit. O altă întrebare de ordin practic este aceasta. Cum putem ști care este originea viselor sau anumitor vedenii, așa zise vedenii pe care le au unii oameni? Pentru că sunt mulți care spun, am visat cu tare lucru, am visat un om cu barba albă, am visat un bătrân, nu știu cum, am avut o vedenie, sau unii creștini protestanți, zic, Domnul mi-a arătat că Domnul mi-a descoperit că...
Este un subiect foarte delicat acesta. Biblia ne spune că visurile uneori vin din mulțimea grijilor. Freud ne spune că visurile uneori se nasc din niște nevoi neîmplinite în copilărie. Și găsim în Scriptură, de asemenea, unele visuri și vedenii pe care Dumnezeu le inspiră. Cum, de unde știi care este sursa visului tău din toate aceste trei și poate sunt și altele? Probabil ai mâncat prea mult seara și asta poate fi o altă sursă. Am observat că există o tendință astăzi în creștinismul acesta popular, faptul de a primi revelație direct de la Dumnezeu. Și când stai cu un om de vorbă și vrei să aduci un argument pe baza Scripturii, el vine și spune, da, așa este, dar mie Domnul mi-a descoperit altceva. Întrebarea mea este, se poate vorbi despre o revelație la fel de absolută în cazul unei vedenii pe care o primești personal și să o pui pe aceeași treaptă cu revelația descoperită în cuvântul lui Dumnezeu? Care mai e rolul cuvântului lui Dumnezeu dacă tu deja primești revelații în fiecare zi de la Dumnezeu? Ce faci cu Biblia? Eu cred că toate aceste surse de revelații adiacente trebuie testate cu Biblia. Și dacă se potrivesc în mesaj și nu contrazic, pot fi primite sau pot fi urmate. Dacă ele vin în contradicție cu mesajul lăsat de Dumnezeu, atunci...
Mulțumesc! Răspunsul dumneavoastră mi-a trezit și o altă întrebare, și anume, de ce noi oamenii, nu zic că eu sau dumneavoastră, dar în general, de ce noi oamenii suntem dispuși să urmăm mai degrabă o revelație subiectivă, cum ar fi un vis, o așa zisă vedenie, decât revelația obiectivă, scrisă în cuvântul lui Dumnezeu? Pur și simplu, de ce ne conducem după vise, vedenii, impresii și nu după cuvântul lui Dumnezeu?
Pentru că de multe ori ele se calează pe ceea ce ne place nouă și atunci prefer.
Ah, deci ne hrănește orgolul personal, sigur, vanitatea, firea
pământească? Vanitatea, aspirațiile, dorințele și atunci când vezi că se potrivește cu ceea ce dorești tu, te prinzi foarte tare de chestiunea asta în mod subiectiv și după aia hrănindu-te așa, începi să, în timp să crezi că este foarte adevărat ceea ce ai visat și ceea ce s-a descoperit. Ori, așa cum s-a spus, elementul fundamental este la lege și la mărturie. Mai mult decât a spus, dacă ar veni un înger din cer și ar povesti altceva decât scrie în...
Zice Apostolul Pavel.
Da, să nu-l credeți.
Să fie anatema.
Eu care sunt un om și visez din 11.000 de cauze, care este temeiul obiectivității visului meu? Deci asta trebuie din start să avem mari îndoiele asupra... obiectivitatea ceea ce visam.
Mulțumesc, să știți că eu chiar am serioase îndoieli cu privire la cei care zic că mi-a descoperit Domnul ceva sau Domnul mi-a arătat că așa și trebuie și așa mai departe. Aș vrea să văd pe ce se bazează perspectiva.
N-aș exagera, dar cred că la un moment dat s-ar putea să fie și o problemă de ordin psihic.
Da. Patologic, adică. Da. Să vorbiți ca medic, știți mai bine.
Da. Și mă gândesc că, în general, acceptăm mult mai ușor aceste lucruri pentru că, de multe ori, reiese și din viața noastră că, atunci când înălțăm o rugăciune de Dumnezeu, este mai ușor să dăm noi răspunsul, e mai ușor să găsim noi soluția decât să așteptăm la Dumnezeu. De multe ori, nu avem această răbdare de a aștepta rezolvările și le adaptăm noi nevoilor noastre.
Mulțumesc!
Cineva spunea că, dacă încep să ai vedenii, consultă un doctor mai întâi. După aceea puneți alte feluri de întrebări.
Mulțumesc, dar trebuie totuși să precizăm un lucru și anume că pot fi vise, vedenii de la Dumnezeu. Adică să nu aruncăm și copilul cu apa din albie, cum se spune. Unele pot fi de la Dumnezeu, dar trebuie să repet ceea ce ați menționat și dumneavoastră, cercetate, verificate cu ajutorul revelației obiective care este Sfânta Scriptură.
Mai este un principiu aici. Când Dumnezeu ți-a descoperit deja un adevăr pe care trebuie să-l știi, cu siguranță nu ți-l va mai descoperi din nou într-o manieră spectaculoasă doar ca să te impresioneze. Dacă ți-a spus deja ce ai de făcut în Scriptură și se găsește acolo mesajul lui, trebuie să faci ce scrie acolo. Dar spre uimirea și surprinderea mea, sunt șocat să văd cum oameni chiar și din biserică sunt conduși de genul acesta de superstiții. Mi-a ieșit cu tare cu găleata goală la poartă.
O pisică neagră care a trecut.
Mi-a trecut o pisică neagră calea. Niște credințe care vin pe un fond cultural, folcloric, ce conduce uneori mintea omului în direcții total diferite dacă s-ar baza în totalitate pe Scriptură și și-ar pune cu adevărat întrebări cu privire la modul în care merge și gândește și crede.
În ce măsură influențează înțelepciunea populară concepția noastră despre Dumnezeu, dacă tot am discutat despre lucrul acesta? Deci în ce grad, nu știu, nu vă cer procente să spuneți aici, dar ce vedeți dumneavoastră? În ce măsură ne influențează concepția populară, tradiția, obiceiurile, mentalitățile, imaginea și concepția noastră despre Dumnezeu?
Eu eram într-o zi la biserică și la final a trebuit să iau o persoană din biserică care nu era de aceeași confesiune cu noi și se frământa și își punea întrebări la un anumit subiect care se dezbătuse la biserică și i-am arătat ce scrie în Biblie și la un moment dat când am plecat a trecut o pisică neagră și spune gata, acum știu, pentru că mi-a trecut asta, nu trebuie să mai îmi pun întrebări, nu trebuie să mai discut că e un lucru rău. E greu când ai și astfel de oameni lângă tine să încerci să le explici chiar cu cuvântul că ceea ce gândesc ei și modul cum văd ei nu este corect. Pentru că, iarăși vorbesc din experiența mea de copil, atunci când părinții spun lucrurile astea, ai grijă că stai sub toculușii, ai grijă că mi-ai trecut peste picioare și o să moară cineva, se întâmplă ca întotdeauna vrăjmașul să facă unele lucruri să se întâmple în acel moment și întotdeauna parcă se leagă una cu cealaltă ca să-ți dea ție crezare. Și pe urmă este foarte greu, mă gândesc în relația mea cu Dumnezeu, ca să vină Dumnezeu să-mi demonteze această gândire și să-mi arate că El nu are nicio legătură, El nu se află acolo și că altă persoană este care face acele lucruri. Și este grea această schimbare pentru cei care trăiesc în astfel de teorii care...
Mulțumesc! Mă rog.
Suntem tributari culturii în care ne-am născut, familiei în care am crescut și ideilor care s-au perindat în jurul nostru. Dar asta nu înseamnă că suntem obligați să le și credem, să le perpetuăm și să ne conducem după ele.
Da, mulțumesc, vă rog.
Aș vrea să spun că totuși există o nevoie imperioasă pe care o avem în diverse circumstanțe ca să știm într-o anumită situație cum este cel mai bine să procedăm. Și tare am dorit atunci un răspuns clar și limpede de la Dumnezeu. Și ne frământăm adesea că nu putem obține răspunsul respectiv. Și noi suntem foarte sinceri și foarte cinstiți înaintea lui Dumnezeu în ceea ce cerem. Dar vedem că Dumnezeu nu răspunde. Și atunci începem să devenim foarte sensibili la o serie de evenimente care se întâmplă și începem să le interpretăm ca semne pozitive sau negative vis-a-vis de problema care ne preocupă pe noi. Mie mi-arată lucrul acesta că noi avem, în primul rând, o dificultate de comunicare cu Dumnezeu. Și am constatat chestiunea asta, noi teoretizăm, vorbim despre Dumnezeu, despre relația cu Dumnezeu, dar realmente avem o dificultate de comunicare cu Dumnezeu, comunicare biunivocă. Adică să vorbim cu Dumnezeu în rugăciune și să simțim din partea lui Dumnezeu convingerea interioară ca răspunsuri la nevoile și la problemele pe care le avem. Evident că și asta la un moment dat poate fi interpretat vis-a-vis de răspunsurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Nu discut lucrurile aberante, ci discut problema în sine. Adică întrebarea care se pune este următoarea. Atunci când ai o problemă și vii la Dumnezeu și îi ceri, Dumnezeu realmente îți răspunde în mod obiectiv ca să te clarifice, să te limpezească? Cum trebuie să faci ca să obții răspunsul lui Dumnezeu, să ai certitudinea? Pentru că sunt probleme care sunt chestiuni de alb și negru vis-a-vis de ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, clar, care n-ai ce să comentezi la alea, pentru că e situația
clară. Și cum a spus domnul Madeline, nu-ți va da Dumnezeu încă o descoperire, că exact. Deja ți-a descoperit.
Dar sunt o serie de situații în viață care ele realmente sunt neutre, n-au nicio coloratură. Ești în perspectiva unei alegeri, de o anumită factură și îți trebuie un sfat de la Dumnezeu pentru că tu nu știi unde duce drumul ăla. Dumnezeu care știe tot, El știe dacă drumul ăla, dacă apuci pe El, este bun sau nu este bun. Și ai avea nevoie imperioasă ca Dumnezeu să-ți răspundă. Cum faci? Cum comunici cu Dumnezeu? Cum obții acel răspuns valid personal pentru tine? Pentru că la un moment dat o să vedeți, unul din motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit suferința este ca tocmai să ajungem să învățăm, să depindem de El și să comunicăm cu El. Deci Dumnezeu dorește realmente să comunice cu noi. Noi avem nevoie să comunicăm cu noi, dar avem niște handicapuri în ceea ce privește actul acesta de comunicare. Întrebare, unde este dificultatea?
Bun, poate ne oferi și răspunsul, pentru că eu mă pregăteam să vă întreb dacă, într-adevăr, aceste concepții, mentalități în care trăim și care ne influențează într-o mare măsură, au și soluții. Se poate ieși din ele. Cum se poate ieși din așa mentalitate dezvoltată pe parcursul a generației, când am devenit superstițioși ca națiune, ca, eu știu, grup, familie, așa mai departe?
O viață care nu este gândită, nu merită trăită, spunea cineva. Am învățat ca să-mi pun întrebări cu privire la orice lucru pe care îl fac. Să gândesc critic. De ce fac acest lucru? Să mă analizez. Cunoaște-te pe tine însuți este unul dintre cele mai vechi proverbe. Pentru că ne vom trezi, și Bertrand Russell spunea în Eseuri Sceptice, că noi avem impresia că alegem în viață de cele mai multe ori rațional, dar dacă vom face analiza vieții noastre, vom descoperi că de cele mai multe ori alegem subiectiv și n-are nimic de a face cu rațiunea.
Mai ales emoțional alegem.
Și emoțional, n-are nimic de a face cu un drum rațional pe care noi credem că îl urmăm. Aici eu cred că Dumnezeu ne-a lăsat niște principii după care să ne conducem. Dumnezeu nu ne-a lăsat o hartă în care să ni se spună de la început până la sfârșit fiecare drum pe care trebuie să merg, orice lucru și orice detaliu. Uite, trebuie să te căsătorești cu persoana cu tare, să o întâlnești la ora cu tare.
Cât când de plictisitoare ar fi viața atunci.
Dacă Dumnezeu ne-a creat, ne-a înzestrat cu rațiune și ne-a dat libertate. Dumnezeu nu vrea ca noi să rămânem la nivelul acela de copil mic care întreabă părintele, bun, și acum ce fac? La următorul pas și acum ce fac? La următorul pas și acum ce fac? Și Dumnezeu vrea ca noi să ne dezvoltăm. Ne-a dat niște linii generale, morale și teologice după care să ne conducem și apoi ne dă drumul să învățăm să mergem singuri. Și apoi, dezvoltă-te singur. Puneți întrebarea, este voia lui Dumnezeu să fac ceea ce fac? Dacă nu contravine cu nimic principiilor lui Dumnezeu, încerc. Și apoi, mă rog Domnului, Doamne, uite, dacă totuși n-am un răspuns corect, concret, dar dacă totuși nu este cum trebuie, fă în așa fel încât să-mi dau seama că nu este bine. Dar totuși trebuie să riscăm.
Și răspunsul, într-un fel sau altul, pe o cale sau alta, va veni. Mulțumesc.
Apropo de dezvoltarea personală și capacitatea de a analiza lucrurile, oricât ar fi de dezvoltați, la un moment dat suntem depășiți. Viața este mult mai complexă, viitorul este mult mai complicat decât îl putem percepe sau trăi noi. Dumnezeu realmente vrea dezvoltarea noastră, dar El vrea ca această dezvoltare să fie rezultatul fuziunii permanente între noi și El. Despărțiți de mine, nu merge treaba. Nu puteți face nimic, așa s-a exprimat Domnul Hristos. Aici este secretul. Adică să reușești să ai acea legătură specială cu Dumnezeu în care tu te dezvolți în relație cu Dumnezeu. Iar asta înseamnă comunicare. Și repet ce spun, din experiență personală, avem dificultate de comunicare cu Dumnezeu. Există niște chestiuni în viața noastră care nu sunt puse în regulă și din cauza asta actul de comunicare cu Dumnezeu nu este la pe care Dumnezeu îl vrea. El vrea să fie foarte aproape de noi. El vrea să comunicăm și să simțim nevoia de unei relații permanente cu El. Adică eu personal...
Iar noi pășim impasibili prin viață.
Exact. Și singuri. Avem impresia că ne descurcăm singuri, suntem capabili, suntem inteligenți, reușim.
Mulțumesc.
Eu vreau doar să spun ceva scurt.
Vă rog.
În general, încercăm să punem accent foarte mult pe studiul, pe meditație și pe rugăciune, dar pierdem un element foarte important din
acum
viață.
Acum o să vă referiți strict la niște creștini practicanți.
Creștini practicanți, da, mă refer la fel ce spunea, cum spuneam și antevorbitorii. Ne rugăm, citim, verificăm. Ce facem în situația în care noi nu ne odihnim cum trebuie, nu mâncăm cum trebuie, nu știm să punem o stabilă în ceea ce facem la serviciu. Eu cred, din ceea ce am studiat și am citit, că Dumnezeu nu va putea comunica cu noi atâta timp cât vom fi niște trupuri obosite, vlăguite. El nu poate comunica cu astfel de oameni.
Și atunci când o dramă sau o tragedie va lovi, ca în cazul vieții lui Iov, atunci suntem grabnici la a da răspunsuri teologice, filozofice și să avem și pretenția că sunt corecte.
Da.
Vă mulțumesc. Mai era ceva, vă rog?
Foarte scurt. Uneori avem și simțim nevoia ca Dumnezeu să ne spună exact concret ce drum trebuie să luăm. Dar trebuie de asemenea să nu uităm că Dumnezeu nu vrea ca toți să fim profeți. În momentul în care Dumnezeu a instaurat anumiți oameni să fie profeți, i-a ales pe acei oameni ca să transmită adevărul lui celorlalți. Asta înseamnă că există o diferență între comunicarea mea ca om simplu cu Dumnezeu și comunicarea profetului cu Dumnezeu. Există această diferență pe care trebuie să nu uităm niciodată și să ne asumăm rolul acesta de om care acceptă adevărul Dumnezeu prin credință.
Vă mulțumesc, haide să fie și concluzia emisiunii noastre, pentru că timpul a expirat și ne putem lua rămas bun de la prietenii care ne urmăresc. Ne întâlnim mâine la aceeași oră, până atunci, numai bine!